Bola qanday yoshda bo'lmasin, o'zi tanlashga va tanlagan yo'lining oqibatlarini ko'rishga o'rganish kerak. Bu bolaning yoshiga qarab amalga oshirishi kerak. Masalan, bola ko'chaga qaysi o'yinchog'ini olib chiqishni o'zi tanlasin. Quruq joydan yoki suvdan yurishni ham o'zi tanlasin. Shundagina oqibatlarni bilib oladi. Ehtimol, ba'zilar agar bolaga tanlash huquqi berilsa, u har doim faqat ko'ngil ochishni, bog'chaga bormay kun bo'yi televizor qarshisida o'tirishni, maktabga bormasdan kompyuter o'yinlarini o'ynashni tanlaydi, deb e'tiroz bildirishar. Ammo siz farzandingiz bajara olishiga aqlingiz yetadigan tanlovni taklif qilasiz, to'g'rimi? Suv iste'mol qilish hodisasi ro'y berganda esa qat'iy ohangda yo'q deng. To'g'ri, qat'iy qarorni faqat eng zarur holatlardagina qo'llang. Boshqa barcha holatlarda birgalikda muhokama qilish usuli ma'qulroq.
Aytaylik, bolaga bog'chaga borgim kelmayapti deyishi mumkin. Ota-onasi uning bu qarorini eshitmaganlikka olishlari yoki sendan hech kim so'rayotgani yo'q, borasan tamom va salom deyishlari mumkin emas. Bola bilan uning tuyg'ulari, ichki kechinmalari haqida suhbatlashish. Nimaga bog'chaga borging kelmayapti? U yerda senga nima yoqmayapti? Bog'chada seni birov xafa qilmayaptimi deb so'rash lozim. Bolaning javobini eshitgach esa o'zingiz ishga borishingiz shartligini, bog'cha bolalar uchun o'ziga xos ishxona ekanini tushuntiring. O'smir yoshdagi qiz ota-onasiga bugun dugonasining tug'ilgan kuni ekanini, shuning sababli ularnikida tunab qolishini ma'lum qiladi. Agar bunday holat birinchi marta yuz berayotgan bo'lsa, mayli qola qol, yoki yo'q, aslo mumkin emas kabilida javob qilish noto'g'ri bo'ladi.
Yaxshisi, qizingizdan mehmondorchilik tugagandan so'ng yana tunab qolish nima foyda? Mezbonlar nima deysharkin? Balki seni olib kelgani borganimiz ma'quldir. Nima uchun u yerda qolgan kelyapti? Tug'ilgan kunda yana kimlar bo'ladi? Kabi savollarni so'rash maqsadga muvofiq emasmikan? Istalgan yoshdagi bola bilan dildan ochiq suhbatlashish hech qachon zarar qilmaydi. Siz faqat bir-biringizga yaqinroq bo'lasiz, xolos. Axloq-odob mavzusidagi ma'ruzalar va kattalarning bosimsiz o'tgan kengashdan so'ng yagona qarorga kelasiz. Ayniqsa, o'smir yoshda bolalarni siquvga olish, uzundan uzoq axloq-odob mavzudagi ma'ruzalarni o'qish bolani ota-ona bilan suhbatlashishdan bezdiradi. Bolangiz biror narsa qilishga yoki borishga ruxsat so'raganida u yerga borish ma'qul emasligini bilsangiz, buni savollar yordamida uning o'zi aniqlashtirib olishiga yordam bering.
Albatta, bolaning kichikligida mustaqil fikrlashga, mustaqil ish qilishga o'rgatish uchun sabr-toqat zarur bo'lsa, bola o'smir yoshiga yetganida uning fikrlashiga savollaringiz orqali to'g'ri yo'nalish berib, hissiyotlarini haqorat qilmagan holda to'g'ri yechimga kelish zarur bo'ladi. Bunda ota-onadan ham sabr-toqat, ham donolik talab etiladi. Undan tashqari, o'smir bolalar uning uchun eng yaxshi do'st ota-onasi ekanini bilishlari lozim. Buning uchun nega unga ortiqcha pul bermasligingizni, nega kech bo'lganda ko'chaga chiqarmasligingizni, nega uni butunlay o'z erkiga tashlab qo'ymasligingizni yaxshilab misollar bilan tushuntiring. O'smir farzand bilan suhbat samimiy va qiziqarli bo'lishi kerak.